Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a jsou tady se mnou architekti Tomáš a Martin Čenbergrovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No a my jsme tady měli jako různé příbuzné, ale myslím, že ještě nikdy tady nebyli otec a syn architekti. A vy ještě navíc spolu máte architektonické studio Mars. Studio Mars projektuje třeba hospody, bystra, pivovary, domy na horách a o tom všem budeme mluvit.
Ale nejdřív se zeptám Tomáše Čenbergra, tedy otce,
jak jste vychoval z Martina architekta.
Dřív to bylo asi běžný, že synové následovali otce v jejich profesích. Dneska už to tak běžný není. U nás to bylo docela jednoduchý, protože my jsme se ženou založili kancelář Schembergerova a Schemberg architekti někdy už v roce 92. Martin byl tehdy ještě na střední škole a chodil k nám do kanceláře na prvním počítači hrát nějaký hry a viděl, co my tam všechno děláme, a myslím si, že ho to docela bavilo. A pak šel na architekturu, no, takže bylo to celkem jednoduchý.
Jo. Co jste hrál?
Jo, to jsme hráli s kamarádama, Warlords, taková hra, no. A byla k tomu taková vtipná příhoda, kdy opravdu počítače začínaly a elektrikáři úplně nevěděli, jak to funguje, takže jsme hráli něco v několik hodin, pak přišel elektrikář něco zapojit a říkal, že jenom vyhodí pojistky a že to zase všechno jako bude v pohodě. Ale nevěděl, že když vyhodí pojistky, tak nám se všechno smaže, takže nám vyhodil pojistky, tak to si pamatuju. Jako
do dneška.
Do dneška.
A tak jste přešel od hraní k architektuře.
Tak já jenom k tomu chci dodat, že asi nějaký elementární talent je taky potřeba k té práci. Nejenom to, že vidím, co dělají rodiče, ale že k tomu mám teda nějaký vlohy, protože k architektuře asi nějaký, jak říkám, elementární talent mít musíte, no.
A to Martin měl.
No, tak hezky kreslil a je šikovný prostě, no.
To je hezký, děkuju. Ne, jasně, tak architektura určitě musí člověka chytit a bavit ho to, tak bez toho to nejde, no.
No a co vás na tom chytlo? To je vlastně možná ta otázka.
To vlastně přemýšlet, jak ty věci dát dohromady. Je to vlastně na začátku hodně abstraktní věc, mít nějaké zadání a teď jako přemýšlet nad tím, jak to všechno poskládat dohromady, jak by ta stavba měla vypadat, tak ten proces toho přemýšlení a navrhování je určitě super a to mě na tom asi chytlo nejvíc. No. I je na téhle práci taky krásný, že pak vidíte i ten výsledek, jak pomalu roste, jestli se vám to podařilo všechno správně zkombinovat nebo ne.
Ono to není až tak vzácné, že by syn nebo dcera dělali to, co dělají rodiče, ale vy dokonce máte společnou firmu Mars Architects. To se stalo jak?
Stalo se to celkem jednoduše proto, že jsme se ženou se rozhodli, že už kancelář nebudeme nějak držet někdy, nevím, už nějaký pátek, to je taky zpátky, kvůli věku a prostě už jsme...
Jsou 8-9 let možná.
9 let už možná. Už ty zakázky jsou složitější, dneska je to hodně divoký ten svět projektování. A Martin v té době odcházel z firmy, kde byl zaměstnaný. No a domluvili jsme se, že kancelář převezme s tím, že teda nepoužije ten název Schembergerova a Schemberg architekti, ale že si udělá svůj, což bylo logický. A vlastně ten prostor, kde jsme tu kancelář měli, tak tam se vlastně nastěhoval nebo přebral ho. No a manželka teda už nepracovala nebo už řekla, že už nebude chtít. A já jsem teda tam ještě nějak ze začátku byl víc. Teďka vlastně jsem sice součást týmu a používá mě ta partička spíš na nějaký rady, porady, občas něco s nima ještě nakreslím, ale většinu času se spíš věnuju teďka tomu akademickému prostředí, kde teda působím ve škole.
Mm-hmm, že vy jste vlastně profesor na fakultě stavební.
Ano, ano.
Já jsem vlastně v kanceláři pracoval jenom při škole, jako možná nějakou brigádu, ale potom vlastně ne. Takže jsem pracoval v jiných ateliérech a pak, když se naskytla tahle příležitost, tak jsem byl rád, že můžeme takhle dát rodinnou firmu dohromady a pokračovat.
No ale my jsme byli taky rádi, protože to se málo kdy podaří, že takhle děti převezmou teda práci svých rodičů, to nám přišlo úplně bezvadný.
Mm-hmm. A vy dokonce děláte i nějaké věci společně. Co to je?
Já bych chtěl tady zmínit náš úplně první projekt, který jsme společně dělali. Já jsem se díval, že jste měli několik rozhovorů o mostech, takže my jsme taky dělali jeden projekt mostu. Byla to soutěž a já nevím, jestli to bylo v roce 2005.
99.
99 dokonce, tak to je fantastický. 25 let, tak to byl náš první společný projekt. A zúčastnili jsme se s takovým větším týmem, ještě hlavně s oceláři fakulty stavební, soutěže o dálniční most na okruhu Prahy v severní části Suchdol v Březiněvé. Myslím si, že
tam
se...
ale není.
Ten, ano, přesně tak. A dokonce se nám podařilo tu soutěž vyhrát. Potom jsme pokračovali i na dokumentaci pro územní řízení, ale pak se vlastně celá dokumentace zastavila a jak víme, žádný okruh do dneška kolem Prahy není, takže...
Je ještě nějaká možnost, že se postaví?
Tak těžko říct, možný je všechno.
Tomáš Schönberger má takové celoživotní téma oživování starých průmyslových staveb, o tom ještě budeme mluvit. A teď společně děláte jeden takový projekt vzkříšení průmyslových hal v Poldovce, v Kladně. To vypadá jak?
To je hala v bývalém areálu Poldy. Přes našeho jednoho známého jsme se vlastně k tomuto projektu dostali. Jsou to haly, které vznikly někdy během války. Byly to generátory plynu, které vlastně byl zdroj energie pro část té továrny. A nám se podařilo toho klienta vlastně přesvědčit nebo se s ním dohodnout, aby tyhle ty haly zachoval a našel jim nějaké nové využití. Mm-hmm. A má to i přesah právě do školy, protože táta s tímto projektem už dlouhodobě pracuje v rámci školy.
My jsme tam skoro okolností včera byli zrovna na exkurzi se studentama, jsme to zadali našim studentům v ateliéru.
Jo, a to je teda přímo v areálu té Poldovky. Možná to posluchači znají, protože v těch halách se zrovna koná Lunch Meat Festival. A...
Já teda nevím, kde se koná zrovna Lunch Meat Festival, ale ta Poldovka je v podstatě dneska už, bych řekl, z takových 80% zrušená. Ty haly jsou v podstatě srovnaný se zemí. Je tam připravený nový development, má se tam stavět nějaký sklady. A tady ta část, o který se bavíme, by měla být takovým kulturním peckou nebo kulturním nějakým místem, kde my jsme to nazvali generátor kultury nebo kulturní generátor, aby jsme tomu dali nějaký jako společný název. Ale je to tak, jak už Martin říkal, je to vlastně připomínka té historie a zavedení něčeho pro jak ty zaměstnance, tak i pro obyvatele Kladna, který by tam mohli trávit třeba volný čas.
Takže to je vaše společná práce. Mě by to zajímalo trochu ještě obecně. Na čem vy se dobře shodnete jako otec a syn?
No tak, já si myslím, takhle já bych řekl, my máme díky tomu, že máme podobnou estetiku, která je ode mě hodně, řekl bych, napojená na to industriální dědictví, na průmyslovou architekturu, Martin to vnímá, si myslím, velmi podobně, takže takový jako zásadní spory určitě nemáme jako v těch návrzích, ale aby bylo jasno, teda jako my máme vlastně to rozdělený tak, nebo ne rozdělený, ale vnímáme to tak, že někdo tu zakázku vede a ten prostě rozhodne o tom, jak to nakonec bude vypadat. Tam nejsou nějaký boje o to, jako jestli tohle bude podle mě, nebo tohle bude podle Martina. My prostě to vedeme racionálně a já vnímám, že mladá generace má na ty věci třeba jiný názor a oni zase, nemyslím jenom náš Martin, ale i ostatní třeba spolupracovníci vnímají, že já mám zase nějakou zkušenost, takže se to nějak kompenzuje.
No a kolik vás přesně dělí let?
27.
Jo, no takže je to
generace.
Generační rozdíl, no tak na něčem se shodnete, ale jsou tam věci, na kterých se asi neshodnete. Tak jaký jsou témata, kterým se radši vyhýbáte?
Já si myslím, že ty principiální otázky zůstávají přes generace stejný. A myslím si, že zvlášť jakoby to třeba když se budeme bavit o tom průmyslovém dědictví nebo o konverzi těch věcí, tak táta s tím má obrovský dlouhodobý zkušenosti a já myslím, že my jakoby ta mladší generace do toho možná dáváme víc jakoby ty nový estetický trendy, jak se třeba k té architektuře dneska přistupuje, protože to se jakoby trošku změnilo, ale to je spíš jako ta estetika a nejsou to nějaký fundamentální věci, ty asi fungují pořád. Ale
to byla na mě až moc diplomatická odpověď.
Já to ještě řeknu jinak, abyste byla spokojená. Třeba teďka jsme dělali jeden, nebo máme na stole pořád ještě jeden velký projekt a kancelář nakreslila nějaký řešení, s kterým já jsem teda moc jako spokojený nebyl, tak jsem udělal nový varianty, poslal jsem jim to, oni mi napsali, tvoje návrhy u nás nezvítězily a tím to bylo vyřešený.
A to se bavíme právě o té estetice třeba členění fasád, jestli...
Nejsou to ty principiální věci.
To ty principiální. Takže na těch jakoby možná jako estetických věcech se občas neshodneme, nebo... Myslím. Ale to je, prostě na to máme různý názory. No.
Podle koho to pak je?
Asi jak říkal táta, máme to skutečně tak nastavený, že kdo zrovna vede ten projekt nebo má blíž jakoby k tomu celkovému rozhodování nebo k tomu klientovi, tak je ta vůči osobnost a ten ve finále rozhoduje, jak to bude. No.
Ale přece jenom přes tu generaci pro některé věci se mění zásadně, nebo některé názory se mění zásadně, tak je něco, kde opravdu vidíte ten posun generační.
Já to vidím úplně v jiné oblasti a to jsou smlouvy a peníze. Ale ne v architektuře. Pravda. Ale kde se to fakt jako zásadně změnilo, to projektování, je teda v těch smluvních věcech a v těch nastavování teda těch zakázek a to je úplně jako jiná liga dneska.
A jakým směrem?
Je to záležitost jednak kvality toho nastavení těch smluvních vztahů. My jsme to v těch raných devadesátkách zaprvé jsme o hodně peněz přišli, že jsme to neuměli úplně správně, pak ty smlouvy se dělaly pánbůh jak a i s těmi klienty to bylo takový jako spíš jako přátelská dohoda. Dneska je to daleko profesionálnější všechno i z hlediska třeba toho stanovování těch cen, stanovování toho těch zodpovědností jednotlivých, to si myslím, že je mnohem na vyšší úrovni, než jsme to zažili my.
Takže se to zlepšilo?
No tak z hlediska jako formálního si myslím ano. Nevím, samozřejmě jsou zase klienti, kteří neplatí pořád a s kterýma se pak třeba musíme soudit nebo někdo se musí soudit, ale principiálně na té formální stránce si myslím, že to doznalo jako lepší parametrů celkově.
Já bych tomu možná jenom dodal, že samozřejmě se změnili i ty klienti, ty prostě taky řeší smlouvy a pak třeba i jakoby přesný dodržování samozřejmě toho znění a tak.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Tomášem a Martinem Schönbergerovými a slíbili jsme Krkonoše. Já jsem se vlastně z vaší práci potkala teď v zimě v Malé Úpě, kde jste navrhli nový dům. A Malá Úpa je taková poslední horská vesnice, kterou ještě nezničil turismus a která má taky hodně přísná pravidla pro výstavbu. Tak můžete prozradit, kdo je ten váš klient a jak to zařídil, že jste tam mohl postavit nový dům?
K Horní Malé Úpě já jsem se dostal v minulé práci v ateliéru ADR, kde jeden z klientů má několik staveb Úpě, které jsme navrhovali. Tím pádem já jsem se s některými lidmi tam seznámil. Naše přátelství trvá dlouhou dobu a jeden právě z kamarádů nás oslovil, jestli by se mu nenavrhli jeho dům. Zajímavostí je, že je to stálý obyvatel Úpy. Rodina manželky tam žije již několik generací, takže vlastně nejedná se o chatu, ale o jeho rodinný dům. Oni mají ještě několik staveb v Úpě a přímo tam podnikají.
Když se někdo tam chce postavit dům, tak co musí všechno udělat? Protože tam se vlastně nové stavby v podstatě už nepovolují.
Zaprvé vlastně dnes už není možné postavit tam na zelené louce dům, protože územní plán omezuje výstavbu pouze na historické stavby, které je možné přestavět.
A tohle tam bylo něco v tomhle případě?
Já si myslím, že v tomhle, tenhle případ už byl zanesen do územního plánu, jakože je možné zde postavit. Vlastně dokonce je to tak, že už v územním plánu jsou přímo vymezená místa, kde historicky nějaké stavby byly, kde se podařilo nějakým způsobem doložit a už na těch je možné stavět.
Tenhle ten váš klient směl stavět teda nový dům. Pojďme si ho nějak trochu popsat. Je to vlastně současný dům s dřevěnou fasádou a tmavou plechovou střechou, ale zároveň je něčím takový povědomý, že má vlastně proporce a tvar nějaké staré krkonožské chalupy, sedlovou střechu, obdélníkový půdorys. Co by se ještě o tom domě mělo říct?
Asi jste ho popsala. Tam je důležité právě používat typologii, která byla vlastně běžná na těch horách. Ten dům je umístěn, je to obdélníkový půdorys, jak jste říkala, je vlastně umístěn rovnoběžně se komunikací, která tam je, a otvírá se svými okny a obytnými místnostmi do lesa, vlastně na druhou stranu od ulice. Typologicky je blízký vlastně těm původním stavbám. Je tam naznačená vlastně veranda, která se často v těch stavbách dělala. A na to je potom navázaná terasa, která samozřejmě původně nebyla, ale to je právě jedním z nových prvků, které jsme do toho domu včlenili.
Jo, to je vlastně skoro jediná věc, taková terasa, která směřuje k lesu, která ho odlišuje od těch starých chalup. Oni vlastně v malé úplně do velké míry diktují, jak ty nové domy mají vypadat. Jo. Já tady ocituju podmínky, které dávají stavebníkům. Takže například půdorys obdélníkový v poměru přibližně 1:2. Delší osa domu je rovnoběžná s vrstevnicemi. Barevnost střechy černá nebo šedá. Přesah střechy maximálně 90 cm. A tak dál. Opravdu jsou to velice přísné podmínky. Mně to přijde skoro až diktatura. Tak bylo to těžké splnit? A šlo nějak třeba něco vyjednat?
Jasně. Tak tam vlastně ty podmínky jsou daný dvěmi aspekty. Jednak, že je to Krkonošský národní park, takže vlastně sám park má nějaké podmínky pro výstavbu, které hlídá. A zároveň tyhle podmínky ještě zpřísňuje sama obec, která má svoji stavební komisi, která vlastně ty podmínky posuzuje, a je to trošku takový diktát. Pro nás architekty je to komplikovaný a v některých věcech se samozřejmě s těmi pravidly neshodneme, takže se snažíme vždycky nějak vybalancovat. Nebo ještě řeknu jinak, vlastně i naším záměrem je udělat tu stavbu tak, aby do toho území zapadla, ale zároveň přeci jen se za těch 200 let doba trochu posunula a ty podmínky pro život by měly být trošku jiné.
Mm-hmm. A co bylo třeba těžký splnit?
Obecně asi největší problém konkrétně pro nás je vlastně uvažování o tom obytném prostoru, které dřív z logických důvodů mělo malá okna, protože prostě to bylo místo, kde vstupovalo nepříznivé podnebí dovnitř. To už dneska neplatí a naopak dneska chcete si užít si pohled ven do přírody, takže velikost oken je asi největší zádrhel.
Jo, no a to jsou taky přísní v malé úpě. Tady zase z těch stavebních podmínek cituju. Horská okna nikoli výlohy. Francouzská okna jsou nepřípustná. Ale vám se teda podařilo nějakým způsobem jedno větší okno, že ho tam dostat. Mm. A pak vlastně francouzská okna vedou na balkon, tak to jste dojednali jak?
Tak je to hlavně z důvodu toho, že je to na fasádě, která je odkloněná vlastně od té cesty, to znamená, je natočená do lesa, takže úplně neruší vlastně ten ráz. Zároveň je to jakoby jakási reminiscence na ty verandy, které se dřív dělaly, které ty okna větší měly. A ty okna sama jsou vlastně zapuštěná asi 1,5 nebo 2 metry za terasou ještě krytou a na úrovni fasády jsou vlastně krytá vertikálními latěmi. To znamená, že z nějakých vzdálenějších pohledů nepůsobí jako velká prosklená plocha, ale je ta plocha členěná.
Mm. No a když to shrneme, tak díky všem těm opatřením a těm zákazům si malá úpa zachovala opravdu charakter. Je to malebná horská vesnice, která vypadá podobně jako na starých pohlednicích a nic tam nikoho neruší. Na druhou stranu rozhodně tam nemůže vzniknout žádná jako odvážná nebo zajímavá horská architektura. Tak je to dobře nebo špatně takováhle pravidla? Funguje to? Zlepšuje to?
Já si myslím, že v zásadě to je dobře, nebo určitě zásadní je ta regulace výstavby z hlediska územního plánu, tak aby ta obec měla dobře nastavený rozvoj a nedošlo k nějakému úplnému prostě zahlcení.
Ale tohle to už je opravdu, jakoby, tady se mluví opravdu do podoby, do konkrétní podoby, do detailně do podoby těch domů. Tak...
Souhlasím, to si myslím, že je přehnaný a určitě s tím názorem třeba ohledně z těch oken se nestotožňujeme, protože přeci nechceme stavět domy, které se stavěly před, já nevím, 100 nebo 200 lety, doba se skutečně posunula. Takže já si myslím, že je důležitější dbát třeba na to, aby ty domy byly navržené skutečně architektem, aby měly nějaké propojení s tím místem a ne úplně vyžadovat to, že okno je 2 metry široký nebo 1 metr široký. To si myslím, že není dobře.
Mm-hmm. A co si o tom myslíte vy?
No já přemýšlím právě o té situaci, protože ji známe i z jiných souvislostí, samozřejmě nejenom z Malý Úpy. Ono asi je důležitý, ta regulace v každém případě, to si myslím, že je nezbytný, ale možná, že je asi důležitější jako ten tvůrce, kdo to bude dělat, protože pro mě, když o tom přemýšlím, tak je zásadní nějaký kontext. Prostě jsme na horách, padá sníh, ty budovy se stavěly historicky vždycky po těch vrstevnicích, to znamená, že byly vlastně v souvislosti s tím terénem, nebyly nikdy napříč, měly vždycky nějaký střechy. A velikost oken je podle mě úplně marginální, to je záležitost spíš už nějaký estetiky, která možná není úplně, řekl bych, na stole dneska. A dokonce si myslím, že právě tyhle pravidla, které jsou takhle přesné, vedou k tomu, že řadu těch domů pak projektují lidi, kteří vůbec architekturu nemají spojení. Nechci teď dloubat jako vždycky do stavebních inženýrů, ale prostě řada lidí, kteří nejsou architekti, prostě nakonec tyhle pravidla přijmou a jsou úspěšní, protože oni je neporušejí a ten výsledek potom není ale vůbec jako zajímavý. Takže v tomhle z tom ohledu si myslím, pravidla ano, ale možná opravdu je lepší, kdyby vybírali architekty, kteří to budou na tom pracovat, než dávali přesné instrukce, jak má být velký okno.
Jedna z věcí, která ta pravidla doporučuje, tak je dřevěná fasáda, takže vlastně skoro všechny ty nové domy tam mají dřevěnou fasádu. Vy jste to udělali trochu jinak, většinou ty prkna jsou vodorovně a vy jste je udělali svisle, tak jak se to dřív v Krkonoších dělalo a ještě přes ty mezery jsou takové malé laťky, to mají přesně ty staré krkonošské chaloupky, vy jste to použili znova.
Je to tak,
dobrý? Měli to dobře vymyšlený předkové?
Měli to dobře vymyšlený. Oni samozřejmě to dělali hrozně dlouho, takže už měli vymyšlený způsob, jak to dřevo co nejdéle udržet funkční a právě s jedním z triků bylo umisťovat ty prkna vertikálně a vlastně tu mezeru překrývat ještě latí. To znamená, že je to prkno méně náchylné na to, aby do něj zatekla do struktury toho dřeva voda a pak schnilo.
Ale abych to teď shrnula, vy máte vlastně tuhle zkušenost ze stavění v horách, v Malé Úpě jste stavěli ještě jednu takovou menší stavbu, ještě projektujete v Peci. Jak se má stavět na horách podle vaší zkušenosti?
Já si myslím, že táta už to říkal, ten asi úplně zásadní je ten kontext a to, aby ta stavba vlastně byla řekněme, nějakém souladu s tou horskou krajinou. No
a to se dá zařídit třeba já?
To určitě to umisťování těch staveb právě pro povrstevnici, nějaký ten obdélníkový půdorys, řekněme sedlová střecha, použití tady těch tradičních materiálů, jako je dřevo a třeba v dnešní době plech na střeše. Myslím si, že je dobrý použít tyhle základní principy, ale posouvat je dál nějakými obměnami, jako jsou třeba právě velikosti těch oken, využít možných výhledů a hrát si i s těmi materiály, jako použít ten tradiční prvek, ale zkusit ho trochu obměnit jako do dnešní doby. No.
Já bych možná ještě doplnil jste se ptala, jak stavět na horách. Asi se nesmí zapomenout na to, že občas napadne taky sníh. a že k těm domům se musí nějak dojet, nějak se musí z nich dostat ven. Ono už to dneska tak není, jako že před třeba 20 lety napadne 2 metry sněhu, ale prostě je to úplně jiný režim, než když stavíte někde ve městě, právě z důvodu těch povětrnostních podmínek, které jsou prostě zásadně jiný.
Ale teda nemá to vliv až tolik třeba na podobu na ty, toho domu, ale spíš na to, co je kolem.
Ano, takhle jsem to myslel, že prostě je potřeba ty obyvatele dostat ven a dovnitř vždycky s nějakou jako relativně snadnou cestou, i když prostě potom napadne víc sněhu. No, na to se někdy, si myslím, zapomíná a je to ale důležitá část toho návrhu.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Martinem a Tomášem Schönbergerovými. Teď mluvil vlastně nejvíc Martin a teďka bych se přesunula k otci Tomáši Schönbergerovi. Vy jste byl vlastně jeden z prvních lidí, který v Česku začali upozorňovat na staré továrny, na jejich krásu, na jejich hodnoty. Jak se to stalo a kdy přesně, můžete trochu zaspomínat?
No, zaspomínám. Byl rok 1986 a se svým bývalým šéfem a ještě s dalšími kolegy jsme v klubu Přátel Národního technického muzea založili sekci ochrany průmyslového dědictví a byl to vlastně důsledek takového poměrně necitlivého nebo skoro brutálního zbourání Denisova nádraží na Florenci.
Čili nádraží Těšnov.
Nádraží Těšnov z roce 85. A ono to mělo ještě konsekvenci v tom, že asi o 20 let předtím se podobná situace stala v Londýně, v nádraží Easton bylo takhle zbořený a vznikla tam taky taková jaksi ochranářská koncepce nebo koncepce nějaké ochrany průmyslového dědictví. Tak u nás to byl ten rok 86 a my jsme vlastně tehdy s kolegy Benem Fragnerem a dalšími vytvořili jakýsi model sběru dat o těch průmyslových objektech. Tehdy jsme založili jakousi kartu, do které jsme psali a sbírali jsme ty kvalitní, nebo zdálo se nám ty zajímavé objekty. No a spolu už se studenty u nás a v Brně ještě u paní profesorky Zemánkové jsme udělali první projekty možného nového využití tady těch budov. A už v roce 90 jsme měli v Národní technický muzeu výstavu, která se věnovala právě novému využití průmyslové architektury.
No a jaké stavby vás tehdy zaujaly, nebo v čem jste viděli ten potenciál?
My jsme vlastně tehdy měli poměrně velký zájem o pražský opuštěný stavby. Ku podivu, jedna z nich, kterou jsme jako první dělali, Branické ledárny, je stále opuštěná. Ještě po těch 40 letech. Tak to byla jedna z prvních staveb, který jsme se studenty navrhovali nějakou konverzi nebo adaptaci.
A co ještě?
Potom vodárnu nebo čerpací stanici vodárny Kotěrovu, což je vedle hned v Bráníku taky, která byla někdy už, teďka myslím, že to je 15 let, byla přestavena, pak zase jí spláchla voda. No a pak jsme vlastně dělali nějaký objekty, kterých jsme se zabývali spíš nějakými jako obecnějšími principy, jako byly právě nějaký textilky, které jsme přebírali třeba někde ze severních Čech nebo z Liberecka. Hmm.
A vy jste taky autorem jedné z prvních přestaveb, jako reálných přestaveb továrny na bydlení. Byla to továrna na Koberce Moravan a tam vznikly byty, že jo?
Ano, ano.
Jak to dneska funguje?
Já si myslím, že bezvadně. To je v 2005, myslím, nebo tak
2005
nějak.
2005 jsem četla.
No, je to asi, to už je taky hodně dávno. Myslím si, že jsme vlastně tam ku podivu i investor osvícený, kdybych to použil, byl překvapený, jak relativně snadno a relativně za málo peněz se podařilo tu textilku přestavět. Protože ono totiž, to je opravdu univerzální budova, která má jenom obvodové stěny a vevnitř je skelet, ale možná, že se dokonce ani ten skelet tam není jako v Moravanu, tam je prostě hala, v každém podlaží hala, která je 11x60 metrů a do které můžete vystavit prostě všechno. Mm-hmm. A my jsme šli tehdy cestou, jak jaksi nejmenšího odporu v tom, že jsme nebyli spovykaní architekti a nepřebourávali jsme fasády, protože to fakt nejde. To jako u těch historických objektů přebourat fasádu skutečně nejde. Takže jsme šli tím principem, že jsme nechávali teda ty otvory okenní stejný, jenom jsme je prodlužovali směrem dolů, což je relativně snadný. No a do toho jsme vystavili byty univerzálně, je to vlastně takový jako dvoutrakt, prostě chodba na jedné straně, tam je ještě problém trochu s dopravou, protože na té ulici jezdí hodně tramvají a tak jsme ty byty otáčeli jako mimo tady ten hlukovej smog a dopadlo to výborně a všechny byty byly prodaný a ještě než se kolaudovalo, tak bylo všechno prodaný a dodneska to funguje, si myslím, velmi dobře.
Jo. Vy jste byli tehdy ještě taky trochu opatrný. Já jsem teda o tom četla článek v Dobových lidových novinách, kde se píše, že třeba developer si nepřál odkryté stropy, nebo že jste měnili okna, nebylo dost peněz a možná ani know-how na to je repasovat a tak dál. Dneska by to, myslíte, bylo jako odvážnější a odvázanější?
No, víte, to je ten architektonický koncept nebo názor na ty věci se samozřejmě mění, ale je to vždycky v kontextu s tím investorem. A když vám prostě investor řekne, že to nechce, tak kdybyste se na hlavu postavil, tak to neudělá.
A myslíte, že dneska už by se víc troufnul?
Myslím si, že ano. Mm-hmm. Myslím si, že ano. Že by, oni totiž nebyli tehdy moc příklady. My jsme mu nemohli ukázat, jak vypadá jenom otryskaný železobetonový skelet nebo strop. To se mu zdálo tehdy tomu investorovi, se mu zdálo, jako že v Brně to teda fakt asi nejde. Dneska by možná už těch objektů takhle upravených viděl víc, takže už by mu to nepřišlo tak divný. Mm.
Já si myslím, že v tomhle se právě ta estetika hodně posunula a že obecně jsou lépe přijímány ty materiály v té jakoby
syrový
podobě.
Oni tenkrát právě v tom článku psali, že to je první vlaštovka a že bude víc těch konverzí, což se asi dost splnilo. Mě by zajímalo, které z těch konverzí máte rád?
Víte, já si nejsem jistý, že to byla jako, nebo takhle první vlaštovka to možná byla, ale že těch vlaštovek teda moc nenásledovalo. Já jako celkem to sleduju a nejsem si vědom toho, že by nějak jako dramaticky přibylo nových konverzí nebo adaptací těch průmyslových objektů na bydlení. Není to úplně běžný dneska. Shodou okolností v kanceláři se teď dodělává jeden velký projekt, kde je teda takováhle etážovka využitá na bydlení, ale že bych jako měl nějaký seznam takových objektů, to ne.
Čili vy myslíte, že až tolik se nepřestavují ty továrny na byty, ale spíš na jiný účely?
Ano,
a z těch, které byly přestaveny na jiný účel, tak máte nějaký oblíbený příklad? Něco, co se povedlo?
Tak těch povedených je, myslím, docela dost. Shodou okolností minulý týden jsme byli v EPU 1, což je elektrárna v Trutnově, kterou manželský pár majitelé továrny vlastně za své prostředky přestavili. Byli jsme na horách ve sklárně Huť Marie, zase soukromý investor koupil sklárnu a přestavili na kulturní zařízení. To jsou fakt jako hezký věci, které si zaslouží i obdivu z hlediska té odvahy těch lidí, kteří vlastně do takovéhle investice jdou.
Takže to můžeme možná i doporučit EPO v Trutnově, tam jsem taky nedávno byla a ano. Huť Marie, tam je něco Josefův pro veřejnost?
Důl, je to Josefův důl. Je tam, jestli můžeme teda udělat nějakou reklamu, je tam fitko, je tam sauna, jsou tam jako sportoviště, hale uvnitř, tak je to docela jako zajímavý si to projít.
A vy vlastně teď na fakultě stavební zpracováváte projekt, kde zkoumáte ten potenciál průmyslových budov?
Ano, my máme, ano.
Mě by zajímalo, na co všechno se vlastně hodí.
Ano. My máme programový projekt Ministerstva kultury na katedře, ještě s kolegy, s kolegyněmi a s kolegy máme, který se jmenuje Záchrana průmyslového objektu průmyslového dědictví formou adaptace k novým účelu, to znamená využití těch původních průmyslových objektů. Máme to na 5 let a ty první roky jsou věnovaný takovému zajímavému tématu, který probíhá celou Evropou a který vlastně se objevilo před pár lety. A to je kreativní průmysly, které jsou takovým fenoménem evropským. My jsme dlouho zkoumali, co to vlastně je. Je to kulturní sektor, kreativní průmysly, kulturní průmysly. Je to celá škála jaksi činností lidských, které se vlastně vkládají nebo které využívají právě těch opuštěných průmyslových objektů. Mm-hmm. To jsou průmysly nebo obory, pro které se v podstatě nestaví nový domy. Vy prostě vytvoříte nějakou firmu na, já nevím, zpracování něčeho.
No, na co třeba, protože já myslím, že když se řekne kreativní průmysl, tak si nikdo nic moc nepředstaví. Tak
je to zvláštní, my jsme to taky dlouho zkoumali. Tak jsou to věci, které jsou spojené, jak teda název říká, s kreativitou a s kulturou. To znamená všechno, kde vytváříte nějaké nové věci, od tradičních, řekl bych, řemesel, výtvarných, uměleckých, přes současné věci, jako jsou třeba počítačové programy nebo nějaký IT jako technologie, až teda zase k umění takovému scénickému, kde jsou to záležitosti prostě divadla, hudebních scén, a končí to třeba studii v rádiu, v televizi, třeba filmový studia, to jsou prostě, ta je tady ta oblast velká.
Že to jsou lidi, kteří se dají posadit do nějakého zrekonstruovaného
přesně
objektu.
Tak, přesně tak. Mm-hmm. A tady ty typy těch lidí, nebo teda těch činností, rádi využívají právě ty ne úplně standardní prostory, protože to je i z hlediska té kreativity, je to nějak inspirativní.
Hodně z těch průmyslových objektů se vlastně předělá na kulturní účely. A často si říkám, jestli už pak nebude těch kulturních zařízení až moc, jestli právě není lepší je využít nějak jinak a dejme tomu praktičtěji.
No máte 100% pravdu, to si my vždycky klademe tu otázku, a kdo bude vydělávat ty peníze, když tam všude bude jenom kultura, která je potřebuje k svému životu. Je to asi otázka nějaký míry. Já bych řekl, že v tom čase se to promění prostě. Ale možná, že úplně nejzásadnější je to, aby jsme ty objekty aspoň ještě chvíli udrželi jako naživu, protože ta tendence k tomu bourání je prostě děsivá. To jako vidíte na každém kroku, a vlastně ty schopnosti těch budov přijmout nějaký nový program nebo být atraktivní pro nějaký nový programy je obrovská. To není prostě nějaká náhoda. Oni byli takhle postavení, aby přijímali různý jako varianty těch technologií a jsou na to teda připravený velmi dobře.
Mm-hmm. A na co všechno teda? Mluvili jsme o nějakých těch kancelářích nebo studiích, mluvili jsme o kultuře, a na co všechno se ještě můžou hodit?
Úplně prioritně to může být nějaká výroba. Že? Řada těch objektů se stále využívá pro nějakou výrobu, třeba jinou, než tam byla původní. Jak jeden z našich kolegů psal do takový textilní etážovky, která je hluboká 15 metrů a dlouhá 60 metrů, můžete umístit všechno. Od školy až po špitál. Takže ono tam skutečně jde skoro všechno.
Jo, a takže vaše přání je, aby tyhle objekty zůstaly stát.
V nějakém rozsahu, ano, přesně tak.
Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Martinem a Tomášem Schönbergerovými. Ještě jsme slíbili, že probereme hospody a pivnice. Vy jste vlastně projektoval dvě velké pivnice, hospody, hostivar. Tehdy jste byl ještě zaměstnaný ve studiu ADR a potom spojovnu, tu jste projektovali jako Mars. Čili to jsou velké pivnice s pivovarem, kde se vaří reálně pivo. Co takováhle hospoda s pivovarem musí mít a umět?
Možná i zajímavý, jak tyhle projekty vznikly. A první byl teda Hostivar 1, kdy vlastně skupina přátel nebo známých se dohodla, že by chtěla mít poblíž hospodu, protože v hostivaři žádná nebyla a že by bylo hrozně fajn si přitom i vařit pivo. Takže vzniknul tenhle ten projekt, který se ukázal natolik úspěšný, že se potom rozšířil o další asi 4 pivovary. S jedním z nich je právě spojovna. A je to trošku jiný koncept než vlastně samostatný pivovar, který je postaven hlavně na vaření a prodej piva, ale tento koncept je úzce spojený s výrobou piva a zároveň s hospodou.
Čem se vlastně liší od těch 100 let starých pivovarů, který třeba dneska se transformují, který znáte vy?
Ty 100 let a víc starý pivovary měly hospody taky, ale většinou někde jinde. Nebo hospody měly své dodavatele z pivovarů. A z hlediska té vlastní budovy, tak tam asi ten rozdíl je v tom, že ty původní historické pivovary a parostrojní pivovary, to znamená ty, který vařili pivo někdy od té poloviny 19. století, tak měly ty budovy přizpůsobené těm technologiím. To znamená, že my je dneska zařazujeme do nějakých kombinovaných staveb, které jsou částečně jednoučelový, částečně víceúčelový, a oni měli vlastně řadu těch prostorů už přesně přizpůsobenou té technologii, jako jsou varny, jako jsou humna, prostě zvláštní jako z prostory, což ty dnešní pivovary, ty mini pivovary nemají, a celá ta technologie se vlastně posunula jenom do té technické stránky. Vlastně ta budova v těch současných pivovarů není rozhodující tak, jako byla u těch pivovarů, o kterých se bavíme, těch starých.
Každý pivovar, ten starý, má komín. A proč už ho nemá?
Tak, to je dobrá otázka. Oni samozřejmě záleží na tom, jak ten pivovar byl strukturovaný. V Čechách se v průběhu těch 100 let stavěly pivovary většinou ze sladovnou, takže oni mají většinou dva komíny, respektive jeden je větrák, to je ten větrák, který jde z té sladovny, což je ta horkovzdušná pec, kde se praží slad. A druhý komín je z kotelny, protože, jak už bylo řečeno, je to parostrojní pivovar, takže vařil pomocí páry a ta pára se musela někde vyrobit a ta se vyráběla v nějakém kotli. Dneska ty technologie jsou uzavřený většinou, žádná kotelna tam není, žádný komíny to prostě nepotřebuje.
A na co se vlastně vaří, na elektriku?
Je to na elektriku hlavně, no. Hlavně dneska je ta technologie komprimovaná do vlastně hrozně malýho prostoru. Mm-hmm. Ale vždycky se snažíme, aby ta technologie byla vidět a právě aby člověk, co bude v té hospodě, věděl, že je v pivovaru, mohl se na tu technologii podívat. Je to vlastně taková přidaná hodnota.
A ty pivovary, o kterých jsme mluvili, jsou ještě v takové jako panelákové krajině a já mám ráda právě proto, že tam vlastně vytváří takový skoro komunitní centrum. Opravdu jako přitahují lidi, může se tam zajet na kole a tak podobně. Co jste všechno dělali, aby byli jako takhle inkluzivní a zvali?
Ta budova samotná má k sobě vždycky zahradu, nějakou poměrně velkou, což byl jeden z důležitých prvků, aby to sloužilo pro celou rodinu, to znamená, jedete na kole, můžete se zastavit s dětma a tak dál a tak dál. A zároveň ty budovy jsou většinou dřevěný, je to takový kontrast právě k té výstavbě, která je v okolí a vytváří takovou oázu, řekněme, v tom prostředí. Snažili jsme se použít, a to asi jako obecně v restauraci se snažíme použít materiály, který jsou dobře známý, jsou těm lidem příjemný, dřevo, jsou tam většinou dřevěné podlahy, na stěnách jsme použili cihly, které jsou vlastně režní, ale jenom natřený barvou.
Bych to ještě doplnil, je tam taky otevřený oheň, když je tam
to
takový krbelikej.
To
je hrozně příjemný, takový živý teplo, že tam je.
Jo, to je pravda, to vlastně je v obou pivovarech, nebo vlastně ve všech, protože dřív v těch hospodách vlastně kamna byly.
Lákali do tepla.
Jo, přesně tak.
S těma dnešníma pivnicema, které vznikají, já mám jeden problém. Většinou jsou zařízeny vlastně jakoby minimalisticky, to znamená, že tam je vlastně dost takový tvrdý nábytek a je tam velice špatná akustika, je tam vždycky rámus díky tomu. Může s tím architekt něco dělat? Nebo vy jste to nějak řešil třeba v těch vašich hospodách?
Určitě. Na druhou stranu si myslím, že i historicky to tak bylo a trochu hluku k té hospodě patří. Že určitě, kdyby ta akustika byla 100%, tak by to taky nebylo ono, ale v některých případech je to samozřejmě extrémní. No. Je to hlavně v rekonstrukcích, pokud jsou třeba v té budově klemby historický, tak ty jsou jako obrovský akustický problém. Ale dost těžko řešitelný.
Protože, a jak se to dá řešit?
Blbě. Samozřejmě akustice nejvíc pomáhají pohltivý materiály, to znamená nějaký třeba řeknu závěsy, polstrování, což se ale zrovna do pivnice nebo do hospody nehodí.
No, dřív byly závěsy, záclonky aspoň.
To je pravda, no. To je pravda. Dnes se používají akustické panely, které se dají umisťovat na strop, což když je rovnej strop, tak je v pohodě, při té klembě je to problematický. A pak používat vlastně členitý materiály, případně tady ty panely se dají taky používat na stěny. Ale jako ta jejich estetika je poměrně omezená, To znamená, dá se to dost těžko do toho interiéru vlastně zakomponovat.
Mm-hmm. Já vlastně nevím, jak je to ve spojovně a hostivaru, protože tam jsem vždycky seděla jenom venku. Teď jsem navštívila ještě jinou vaši hospodu, ta se jmenuje Výčep. A to je krásný interiér, který si pohrává vlastně s tou poetikou těch starých hospod. Má režné zdivo, nějaké staré prvky, nové věci. I ta gastronomie je taková rafinovaná. Ale právě jsem si povšimla toho, že tím, jak je to tam všechno takové minimalistické, že tam je dost hluk. Tam jste to nějak třeba vymýšleli, řešili?
Řešili, ale není to stoprocentní. Skutečně tam by bylo fajn ještě na té akustice zapracovat. Snažili jsme se umístit na strop té střední části materiály, které by měly té akustice pomáhat. A pořád se vymýšlí nějaké další věci, které by tomu pomohly. Právě si třeba na stěny umístit ještě nějaké ty akustické panely v podobě nějaké grafiky a tak dále.
Pak ještě jedna taková věc, a to je taky problém mnoha hospod. A i mi to přišlo v tom Výčepu, že tam je hodně světla. Tak kolik světla má být v hospodě? Já mám radši trochu tlumenější osvětlení, když jsem někde.
Souhlas. Vůbec osvětlení je zcela zásadní pro ten interiér a pro to, jak se tam člověk bude cítit. Já si myslím, že hospoda tohoto typu má mít spíš víc světla. A pokud to bude v restaurace spíš zaměřená jakoby na, řekněme, jídlo nebo fine dining, tak tam asi ta intenzita toho osvětlení by měla být nižší. Ale vždycky se snažíme udělat víc typů osvětlení tak, aby ty atmosféry bylo možné během třeba dne nebo i typu programu měnit. A je důležité kombinovat přímé a nepřímé osvětlení. A ideálně, pokud je možné ho stmívat, tak...
My jsme zatím zmínili několik těch podniků, ale vy jste jich navrhl vlastně docela hodně, které všechny.
Právě zrovna třeba pro skupinu, která vlastní restauraci Výčep, tak jsme navrhli další restaurace, například nejen Bistro na Karlínském náměstí nebo Doghouse v Michli. Teď pro ně dokončujeme novou restauraci v Holka v Karlíně.
Pak jste dělali nějaké bistro na Letné taky, že jo?
Bistro na Letné, Pipka, ano.
Takže těch restaurací a hospod je docela dost. Já se zeptám Tomáše Schönbergera, máte nějakou z nich rád nebo chodíte do nějaký?
Ano, občas s Martinem, když jdem na pivo, tak jdeme do Výčepu, jak už jste ho zmínila. A do spojovny jezdím taky, protože to máme při cestě, když jedeme na vejlet někam, takže spojovna je bezvadná. Tam jsem ještě k té akustice právě u spojovny chtěl říct, že tam jsou použitý vlastně cihelný obklady, které jsou z dutinových bloků, takže tam ta akustika, myslím, je lepší právě, protože tam ten obklad je. Ale mám hospody rád, ano, co se dělá u nás v kanceláři.
Já mám už jenom poslední otázku na Martina. Vy máte děti?
Mám.
A děláte něco pro to, aby z nich byli taky architekti?
Snažím se, aby věděli o té naší práci. Vincent dokonce chodí do kanceláře občas pracovat, takže aby měli nějaký kontakt s tím, jak architektura vypadá. A samozřejmě je to ale na nich, co se potom rozhodnou dělat. Samozřejmě, kdyby firma dál pokračovala v rodinných rukou, tak by to bylo fajn, ale není to rozhodně zásadní.
Ale já mám pocit, když teď jste se zeptala takhle přímo, tak mám pocit, že jsme my doma ale nějak taky děti nevedli k tomu, aby se z nich stali architekti. Asi jako rodiče jsme měli vždycky spíš nějaký jiný cíle, aby jsme je slušně vychovali a aby si dovedli vybrat práci, která je baví, ale architektura to asi nebyla úplně to na tom prvním místě.
No. Jo, a přáli byste si, aby třeba další generace architektů Schönbergerů?
Jo, tak určitě by to bylo by to fajn.
Já si myslím, že se to zatím moc nerýsuje.
Tak uvidíme, jak to dopadne, když tak je zvu do bourání. No a vám každopádně děkuju, že jste přišli. To byl Tomáš Schönberger a Martin Schönberger, otec a syn architekti ze studia Mars Architects. Naschledanou.
Děkujem, naschledanou.
Díky moc za pozvání. Naschledanou.
No a loučím se i s posluchači, mějte se dobře a poslouchejte bourání. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.